Pokalbiai Šambaloje. Gompoje dabar verda darbas, nes iki Dalai Lamos apsilankimo teliko vos kelių savaitės. Norėdama pailsėti nuo viso to šurmulio, kartais nusileidžiu žemyn ir neišvengiamai užsuku į Šambalos kavinukę. Šambala tai bene populiariausia susibūrimų vieta visoje Dharamsaloje, nors joje telpa tik 4 staliukai ir 16 kėdžių. Miniatiūrinėje virtuvėlėje visada linksmi šeimininkai ne tik gamina puikų maistą, bet ir gyvena. Todėl nuolatiniai metų metus čia tarpstantys lankytojai gali stebėti, kaip atsiranda, mokosi žengti pirmuosius žingsnius, kakta pasiekia stalą, o paskui ir jį praauga naujos tibetiečių kartos atstovai. Suprantama, niekas nesuka savo galvos dėl Šambalos interjero. Todėl yra taip, kaip yra, ir negali būti kitaip. Ant sienų rikiuojasi musių nutupėta, bet labai draugiška kompanija. Mahatma Gandis, Dalai Lama, Markizas ir Piemenaitė išausti gobelene, užsilikusiame turbūt dar nuo tų laikų, kai Dharamsalą valdė Britai. Ta epocha dabar primena autobusų stotyje ant aukšto postamento iškelta cementinė šalmuota galva, kurios antakiai ir ūsai kas 3 mėnesius kruopščiai perdažami juodais aliejiniais dažais. Šambaloje yra ir dar vienas antikvarinis reliktas – dailus secesinis bufetėlis su stiklinėmis durelėmis, pro kurias gali matyti labai jau gundančiai atrodančius kepinius. Kaip skelbė neįtin kaligrafiškai vaiko ranka suraityti užrašai, čia galima paragauti spurgų ir 5 rūšių pyragų – obolinio, varškinio, šokoladinio, bananinio ir apelsininio. Tie konditerijos šedevrai, nors kas keletą minučių ir supjaustomi gurmanų užsakymu, bet paskui apgaupti garų bei dangiškų aromatų vėl atsiranda ir yra lykoks pastovumo simbolis. Jei kokį rytą ar vakarą Šambalos sembuvis pastebėtų, kad pavyzdžiui spurgų lentynėlė tuščia, tai jam reikštų pasaulio pabaigos pradžią. Virš šios smaližių altoriaus kaba lentyna su visur esančiomis brošiūromis, aiškinančiomis, kaip pasiekti nirvaną. Ant jos kažkas priklyjavo Sąjūdžio lipduką su Lietuvos trispalve. Kas? Yra Šambaloje ir skelbimų lenta, kurioje apie savo paslaugas praneša įvairūs būrėjai, astrologai, magiškų masažų specialistai, mistinės kundalinė energijos ekspertai, tačiau dažniausiai jie atlieka savotiško pašto funkcijas. Hai, Tomai, aš ištranzavau į Amritsarą. Susitiksim po mėnesio čia tuo pačiu laiku. Ketlin, aš nedelsdamas privalėjau užsidaryti 2 savaičių Vipasianos meditacijai. Būk gera, apmokėk mano sąskaitą viešbutį, visada tavo karalius driežas. 2 žavūs vaikinai už nedidelę kainą įsigytų žibalinę viryklę, vandens filtrą ir patrauktų į kalnus su jau pažįstamam žaviom vištytėm iš Paryžiaus. Galima čia perskaityti ir tokio turinio pranešimų. Izraeliečiai ir žydų kilmės piliečiai, pasirinkę Budos doktriną ir budistų vienuolių kelią. Atsiliepkit, rašau apie tai knygą. Skelbimų lentoje taip pat parašyta, kad alkoholis ir narkotikai Šambaloje draudžiami. Kad ir keista, bet šiam priesakui visi paklūsta. Šambaloje visada skamba pati geriausia muzika, nes baigdami vieną ar kitą savo klajonių ratą, bastūnai būtent čia palieka kelių džiaugsmais bei vargais su jais besidalinusius Tomo Vaitsą, Džimą Morisoną, Stingą, Filą Kolinsą, Džanis Džioplin ar Diamantą Galas. Bet dažniausiai čia karaliauja Bobas Marlėjus. Reperiai, reiveriai ar techno muzikos išpažinėtojai lankosi kitur. Dožitogo uniformo pasipuošę tibetiečiai paaugliai kitose užeigose nukloja stalus anglų kalbos pratimų sąsiuvinėliais ir laukia savo mokytojų, jaunų, gražių indžių mergaičių. Tų žvitriakių vaikinų taktika paprasta – pusvalandžio pamokos virsta valandos. Iš kavinių persikelia į viešbučių kambarėlius, ten gardinamo saldžių hašišo dūmeliu. Prasideda tai, ką tibetiečiai vadina ilu-ilu. Lengvas flirtas, kurį, kas žino, galbūt vainikuos sužadėtuvės ir laimingas bilietas į pažadėtasias žemes – Amerika, Australija, Šveicarija. Pavakarė arba jau visai sutemus į Šambalą kartais atsėlina tikrieji medžiokliai – aukšti, liekni, juodais odiniais drabužiais, juosmenį siekiančiais melsvai blizgančiais plaukais, indieniškais tamsaus gymio veidais, aštraus, bet neįspėjamo žvilgsnio. Jie vadinami Ngarčiag Indžimo – magnetai užsienietėms. Brazdindami gitaromis, jie niuniuoja ilgesingas dainas. o prie diržų pritvirtinti ilgėliausi peiliai sidabru puoštose makštyse tarsi patvirtina, kad šie vaikinai slepia savy sprogstamą į rytietišką mišinį – sentimentalumą atmieštą žiaurumu. Diena Šambala yra lyg ir paskirstimo punktas, nes jie pirmiausiai suguža naujokai, palinkę po didelių kuprinių ir dar didesnių iliuzijų našta. Kaip tik jiems paslaptingai atrodantis ponas baltais drabužiais skelbimų lentoje prisega štai tokį tekstą. Ošo stovykla. Dervišų šokiai, zeno meditacija, šaolinio kovos menas, okultinė muzika prie laužų, atsinešate savo instrumentus, kamas sutros instrukcijos, ekstazi. Ateikite, nepasigailėsite. Sembuviams tokie gundimai sukelia tik ironišką šypsnį žmogaus jau kadaise perėjusio ugnį vandenį ir varinės triubas. Sembuviai yra trijų rūšių – egoistai, bodhisatvos ir neveiklieji. Egoistai valandų valandas kankina naujokus pasakodami apie savo pionieriškus žygdarbius, gėda odes šlovingai hipių kartai, atskleidžia smulkiausias visų savo mistinių patirčių detales ir duoda begalę naudingų patarimų – ką valgyti, kur miegoti, kaip bei kada kilti į kalnus, pagal kokią tradiciją medituoti, kuriems lamoms lenktis, o kuriems trauktis iš kelio, kaip nušvisti, bet neišprotėti. Tai sakydami jie pirštu rodo į beveik visada Šambaloje kiūtančią pagyvenusią moteriškę raudonais drabužiais, kuri vos užkalbinta prisistato esanti galingiausios tibetietiško panteono dievybės Paldenlhamo žemiškasis įsikūnymas. Netikintiems ji net parodo sutrintą tai liudijantį sertifikatą, duotą kažkokios indų mokesčių kontoros. Jei vieninteliai negalioja blaivybės kelbinti šūkis, ir moteriškė tai palysdama, tai nugriūdama po stalu, iš neįsenkančio butelio vis įsipila viskio į arbatos podelį su užrašu God is great. Ruskija krasavisa čia neusuka, pietauja tik prašmatniame Tibeto restorane ir kartais brangiausių patiekalų pilnas lėkštes pradeda laidyti į panikos apimtus oficiantus, kurie nieko negali jai padaryti, mat Dalai Lamos juk įsakyta, kad šiai privilegijuotai beprotei net plaukelis nuo galvos nenukristų. Bodhisatvos teoriškai yra tie asmenys, kurie pasiekia nirvaną, nepasilieka absoliučioje palaimoje, tačiau sugrįžta į samsarą padėti visoms kenčiančioms būtybėms. Šią altruistinę veiklą derėtų pradėti jau dabar, dar nenušvitus, todėl visi praktikuojantys budistai vos nekas mėnesį duoda bodhisatvos įžadus. Tačiau tuos, kurie bodhisatvomis vadinami Šambaloje, vargu ar pamatysi klūpančius Cuglaghano kieme ir paskui jo šventenybę Dalai Lama kartojančius. Tol, kol net mažiausia žolės stiebelis nebus nušvitęs, visiems kenčiantiems aš pasižadu būti troškimus išpildančių deimantų. Įsigelbėjimo sala. Pavėsi teikiančių medžių, tiltų vedančių į ramybės krantą. Šambalos bodhisatvos iš prigimties trokšta daryti gerą ir gyvena vadovaudamiesi lozungu žemę paverskime rojumi. Jei ne visa žemė, tai Indija arba bent jau Dharamsala. Jie nuolat skelbė karą tai mėsos valgymui, tai šiukšlinimui, kur pakliuvo, tai polietileniniams maišeliams ir plastmasiniams buteliams. Bodhisattva Etienas iš Amsterdamo sukuria gamtai draugiškos išvietės projektą, kurio brėžiniais nukabinėja visus medžius bei sienas, o veikiant į pavyzdį pasistato šalia savo namų. Jis taip pat mėgina įveisti olandiškų tulpių plantacijas akmenuotuose kalnų šlaituose, o šiukšlynais dvokiančias pakelę susodinti rožių krūmais. Bodhisattva Kajus iš Kanados paskelbė iš visų Dharamsalos gyventojų surinksęs spastelius su dar gyvomis pelėmis ar žiurkėmis ir savo džipu išvešęs šiuos mūsų jaunesniuosius brolius į kalnus į laisvę. Bodhisattva Juanita iš Melburno, turinti daug rėmėjų, atidaro psichologinės paramos centrą depresijų kamuojamiems tibetiečiams. Bet niekas niekada nematė, kad ten lankytųsi nors vienas sniegynų šalies pabėgėlis. Yra bodhisatvų ir tarp naujokų. Štai Žanas Pieras, 30-metis gydytojas iš Paryžiaus, atvyko čia su humanitarinė pagalba ir yra pasiryžęs mėnesį gydyti žmonės. Jo postas tiesiog apgultas lankytojų ir pacientai pietų pertrauką pasidarius į daktarą atseka net į Šambalą. Paklaustas jis atsako, kad už šį darbą negaus nei cento, vien tik dvasinį pasitenkinimą. Ne, jis per daug nesidomi budizmu, bet šį sykį nusprendęs atvykti kaip tik čia. O jau buvo Armėnijoje, Bosnijoje, Somalyje, žmonės visur kenčia vienodai. Tačiau daugiausia Šambaloje, kaip ir Dharam saloje, kaip ir visoje Indijoje, yra neveikliųjų. Į rytus ir visas šventas, energetiškai stiprias vietas žmonės pirmą kartą atvažiuoja vedini kilniausių dvasinių paskatų, užsibrėžę žūtbūt pasiekti aukščiausius metafizinius tikslus. Deja, dažniausiai įvyksta keista permaina. Rytų aplinka juos užhipnotizuoja, paveikia kaip narkotikai, pavergia, pajungia, nuasmenina, tirpinti savyje ištirpina. Galbūt tai ir yra išnykimo palaima, apie kurią svajojo vakarų dekadentai, bet jokių būdų neįsilaisvinimas ar nušvitimas. Vakariečiai suabsoliutino iš konteksto išplėštą rytietiškąją maksimą, kad reikia ne veikti, o būti. Būti nieko neveikiant, palengva nykstant, virstant augalu, akmeniu, vandeniu, vaiduokliu, tyrų kalnų oru. Dažnas paklaustas, ką veikia, išdidžiai atsakys, ogi nieko, tiesiog būnu. Ir su aukštesniųjų sferų gyventojo panieka nužvelgs visus darboholikus, skaitančius, rašančius, besimokančius kalbų ir osiaubę politikuojančius. Kas, kad Bhagavad Gytoje Dievas Krišna, važnyčiodamas kunigaikščio Ardžunos karo vežimą, šitaip kalbėjo? Tu esi prirakintas prie veiksmo, ir tik tai veiksmas išlaisvins tave iš veiksmo. Dievai mėgsta veiklą. Jai pasirenka kartais dangišką, o kartais žemišką sferą. Šambaloje šnipždamasi, kad Garam sala pastaraisiais mėnesiais tapo net dievų karo arena, o žudbutinio, eschatologinio, nors ir neregimo mūšio kaltininkas vadinasi Šiukdenas. Bet, jo vardo nevalia net ir pakuždomis tarti. Pirmą kartą apie Dordžią Šiukdeną išgirdau tik šiemet, prieš Hajagryvos išventinimą, kurį turėjo teikti pats jo šventenybė Dalai Lama. Prieš aukščiausią įjėginimą, tibetietiškai vadinamą vangu, kiekvienam panūdusiam eiti tantros keliu yra rengimas lyg ir nedidelis interviu. Jūsų paklausė, kokias inicijacijas ir iš kokių mokytojų jau esate gavęs, kokiomis dvasinėmis praktikomis užsiimate ir taip toliau. Šį kartą kiekvieno buvo pasiteirauta, ar atliekate ritualus susijusius su Dordžia Šiukdenu. Daugelis indžių, kaip ir aš, tą vardą girdėjo pirmą kartą. Bet kai kurie, tikėdamiesi sublizgėti, numykė esą taip, Dordžiai Šiukdenui skirtos jų kasdienės meditacinės praktikos. Nelaimingieji apsišaukėliai buvo tuštojau išprašyti laukan. Pas Hajagryvos išventinimas irgi prasidėjo nuo Šiukdeno. Dalai Lama griežtai, o tai jo šventenybė visai nebūdinga, pareiškė žinas, kad tarp susirinkusiųjų yra tokių, kurie užsiima Šiukdenui skirtomis apeigomis – todėl privalo tučtojo atsistoti ir išeiti iš Cuglagano šventyklos. Antraip dideli nemalonumai laukia šių nepaklusniųjų, jų artimųjų ir paties Dalai Lamos. Nepakilo ir neišėjo ne vienas žmogus, tačiau visa šventovės erdvė tapo tarsi įelektrinta. Jo šventenybė pridūrė, kad po 20 metų skausmingų tyrinėjimų, įsiaiškinęs Dordžią Šiukdeną esant ne Gelukpo sektos globėjų, bet pavojinga ir nuožme jėga, kenkiančia tautiniams ir politiniams tibetiečių interesams, besikėsinančia į asmeninį jo šventenybės saugumą, negana to bendradarbiaujančia su komunistinės Kinijos vyriausybe. Manysims, kad visi budistinio panteono dievai tėra vienokios ar kitokios nušvitusio, benušvisenčio ar sudrumsto proto išraiškos, o ne materialios geros ar blogos būtybės, šis Dalai Lamos pareiškimas buvo nedidelis šokas. Šokas buvo ir tiems, kurie tiki, kad dievai visagaliai ne tik globoja, bet ir baudžia, išduoda, kerštauja ir rezga baisiausias klastas. Juk siaubinga žinoti, kad kažkuris iš šių galingųjų įžengė į karo kelią. Kai ne vienas Šiukdenų garbintojas taip ir nepleido Cuglagano salis, Dalai Lama pasakė, kad Hajagryva yra mirtina Šiukdeno priešas. Ir tas, kas pasiryžo abiem dievybėm tarnauti, pats taps žudbutinės kovos lauku. Tokio susirėmimo padariniai vidinėje žmogaus mandaloje gali būti baisūs. Tačiau jo šventenybė, kaip Vadžuros mokytojas, visada atsakinga su savo tantrinių mokinių likimą, juos prisiima sau. Tokie įspėjimai kartojosi kiekvieną rytą per 3 dienas trukusią iniciaciją ir netrukus jau visi Cuglaghane susirinkusieji žvelgė vienas į kitą kaip į potencialų Dalai Lamos žudiką, Tibeto ir Dharmos mirtiną priešą. Netrukus pasklido gandai, kad Šiukdenas, pasiversdamas vis kitokiais pavidalais, prasibrauna į Dalai Lamos miegamąjį ir per nakt jo šventenybę kankina. Vieni pasakojo, kad jis atrodo kaip mažas žmogutis labai ilgomis rankomis, kuriomis kas kart taikosi užsmaugti Gyalvą Rimpočią. Kiti tvirtino, kad jis esas klaikiai besišypsantis kūdikėlis, kuris atsisėda Dalai Lamos galvūgalį ir kikendamas neapsakomai tysiais nagais, kurie auga beregint, apraizgo kunduną tarsi kokiu kauliniu tinklu. Atsirado prisiekinėjančių, kad matė tų nagų įdrėskimus ant jo šventenybės kaklo. Ješi Norbu su kūdikėliu Šiukdenu kovoja, kartodamas Hajagryvos mantrą, o paryčiais nelabasis pavirsta drebučiais, o gal kažkuo panašiu į arbatoje išmaišytą campą. Kundunas visą tai suminko ir nuryja, šitai bandydamas sunaikinti piktąją jėgą, kuri kitą naktį ir vėl pasirodo. Treti aiškino, kad Šiukdenas apsireiškia toks, koks ir yra vaizduojamas senųjų Gelukpos vienuolynų freskose. Demoniško veido, usivožęs šalmą ar skrybelę, primenančią apverstą varinį dubenį ir raitas ant sniegynų liūto. Gyalva Rimpočė, medituodamas didžiąją atjautą, bandas su juo gražiuoju kalbėtis. Visus jį garbinančius, šis demonas ar puolės šventasis, traukės į žemiausius pragaro lygius, o Dalai Lamos doktrina apie atjautą ir geraširdystę Šiukdenui kelia vien tik įtūžį arba mefistofelišką juoką. Kad ir kiek bandžiau apie visą šį košmarą kalbėtis su mano manimu racionaliausiai mąstančiais ir prietarų neturinčiais vienuoliais, jie tik susigūždavo ir pusę lūpų pratardavo. Nevadink jo šituo vardu, sakyk Dolgyalas, tai mažiau pavojinga. Visi Dharamsalos vienuoliai buvo gavę garso įrašų su Dalai Lamos pamokslu apie šį nuožmų gaivalą, tačiau apie ką ten buvo kalbėta nesužinojo ne vienas indžis. Sklido gandai, kad jo šventenybė paskelbė kovą būsiant žudbutinę. Gyvas liks ir triumfuos tik tai kuris nors vienas, arba Dalai Lama, arba Dolgyalas. Tibetietiškasis panteonas yra išties nepriepiamas, o dievai skirstome į pačias įvairiausias kategorijas, grupes bei pogrupius. Tačiau pagrindinės klasės yra dvi. Visų pirma, tai jėgos egzistuojančios anapus samsaros ribų, anapus trijų – aistros, formų ir beformio pasaulių. Tai budos esantys absoliute, virš bet kokio gėrio ar blogio. Antrajai grupiai priklauso samsariniai gaivalai, įgaunantys dievybių, demonų, dvasių pavidalus, galintys atnešti ir didžiausias gėrybės ir baisiausias nelaimės. Šios būtybės skirstomos į Sungma Gompo, o Šiug, atsiprašau, Dolgyalas, priskiriamas Dabla dievybių grupiai. Sakoma, kad jos skrupulingai vykdo savo išpažinėjų norus ir labai dosniai apdovanoja visokeriopais turtais. Dolgyalas trokštančiuosius praturtėti patenkina itin greitai, todėl ir yra labai populiarus. Tačiau išduotas jis nepripažįsta jokio pasigailėjimo. Vienas mano pažįstamas tibetietis pasakojo apie savo tetą, gyvenusią Manalyje, bene labiausiai klestinčioje Tibeto pabėgėlių diasporoje, pasak piktų kalbų praturtėjusioje, tik Dolgyalo dėka. Teta ir jos vyras išpažinę Dolgyalą, nes anuomet niekas negalėjo žinoti, kad nedėra to daryti. Jų šeima gyvenusi ir vargo nežinojusi, bet prieš kokį 5 metų jie išgirdė Dalai Lamos raginimą atsisakyti Šiukdeno garbinimo ir kaip dori tibetiečiai paklusę. Netrukus tėtos vyra partrenkė sunkvežimis ir jis mirė pakeliui į ligoninę. Našlės namas sudegė, ji iš sielvarto visai pamišo, o 3 vaikai buvo išvežioti po internatus į skirtingus Indijos kampelius. Kitos samsarinės dievybės baudžia kiek subtiliau. Aš vis prisimenu istoriją pasakotą vieno garsaus Dzogčeno Rimpočės. Jis prisipažino paauglystėje neįtin tikėjęs įvairiausių dievybių materialumu, juo labiau jų sugebėjimų bausti. Kartą Rimpočė viešėjo namuose, kurių altoriaus kambaryje stūksojo didžiulė vieno iš Dharampalų stovyla. Naktį berniukštis nutykojo į tą kambarį ir ėmė visaip tyčiotis iš statulos ir net geležinė lazda daužyti į jos postamentą. Žemė neprasivėrė po nenaudėlio kojomis, netrenkė per kūnas, o statula stovėjo kaip stovėjusi. Nieko neatsitiko nei kitą dieną, nei po 2 mėnesių, ir tik 2 metų praslinkus jaunąjį Rimpočę ėmė kankinti keisti sapnai. Kažkokios nematomos būtybės iš tamsos tiesiai jam į veidą spigindavo žibintuvėliais, ir buvo visiškai aišku, kad jos priklauso kadaise įžeisto Dharampalos palydai. Šie sapnai, kuriuose nebuvo nei jokių vaizdų, nei žodžių, nei veiksmo, darė klaikiausio košmaro įspūdį. Nelaimingasis pradėjo karščiuoti, liovėsi valgęs, o už vis labiausiai bijojo užmigti. Jį jau visai įsekusi ėmė vežioti pas geriausius to meto lamas. Ir tik vienas sugebėjo nuspėti, kokiais ritualais galima atsiprašyti įžeisto Dharampalos. Tąsyk viskas baigėsi laimingai. Apie Šiukdeno atsiradimą sklando daugybė legendų. Vieną man papasakojo profesorius Samdhongas Rimpočė, Tibeto parlamento tremtyje prezidentas. Visa ši istorija prasidėjo 17 amžiuje. Šiukdenas tuomet vadinosi Tulku Drakpa Gyalcenas. Jis buvo viena iš artimiausių Tsonghapos mokinių atgimėlis ir pretendavo į 5 Dalai Lamos sostą. Tačiau remiantis įvairiais slaptais tyrimais, 5 Gyalvos Rimpošės įsikūnijimu buvo paskelbtas kitas berniukas, nors Tulku Gyalceno globėjai ir šalininkai tebelaikė savo kandidatą vieninteliu teisėtu. Laikas ėjo, o 5 Dalai Lama su atstumtuoju pretendentu gan artimai susibičiuliavo. Jie abu dalyjosi ezoterinėmis žiniomis, dvasinė patirtimi ir teikė vienas kitam tantrinius išventinimus. Deja, jų aplinko žmonės atvirai nesutarė. Samdhongas Rimpočiai pabrėžė, kad vienu iš tragiškiausių Tibeto istorijos aspektų laikas tai, kad Dalai Lama ir kiti aukšto rango lamos dažniausiai buvo pernelyg priklausomi nuo savo ministrų, patarėjų, asmens sargybinių, vieniši, tikrosios individualios laisvės neturintys asmenys. Dėl Tulku Gyalceno mirties pateikiamos kelios versijos. Pasak pirmosios, jis 5 Dalai Lamos aplinkos žmonių buvo nužudytas, pasmauktas gadakais, vengiant pralieti kraują. Pasak antrosios, staiga susirgo ir atsisveikino su gyvenimu, nesulaukęs 5 Dalai Lamos, kuris buvo kviestas atlikti paskutiniąsias apeigas, tačiau dėl dvaro intrigantų kaltės nesuspėjo atvykti. Šiaip ar taip, Tulku Drakpa Gyalcenas mirė pilnas nuoskaudos, neapykantos ir keršto troškimo. Tokia sąmonės būsena jam sutrukdė tinkamai persikūnyti žmogiškajame lygmenyje. Tačiau šis lama buvo pasiekęs labai aukštą dvasinio tobulumo lygmenį, todėl virto galinga mistinių sferų būtybę, kažko panašiu, ką vakaruose vadintume demonu. Šiukdenas ilgai nerado savo vietos. Pirmiausia prieglopščio jis ieškojo Tašilhunpo vienolyne, tačiau buvo Pančian lamos ir jo transcendentinių globėjų išvytas, o tai tik dar labiau sustiprino demono neapykantą Gelukpos hierarchams. Galiausiai Šiukdenas rado prieglopstį viename Sakijos vienolyne ir iš čia pradėjo rengti pirmuosius išpolius prieš 5 Dalai Lama, jo ministrus ir valdininkus. Jau tuo metu įvairiomis tantrinėmis apeigomis buvo bandoma šį mistišką keršytoją sunaikinti, tačiau tai nedavė jokių rezultatų. Pasak Samdhongo Rimpočės, kalbėdami apie Dordžę Šiukdeną, mes privalome turėti omenyje 2 būties lygmenis – kasdienį ir transcendentinį. Kaip ir daugelį kitų problemų, šią derėtų spręsti suvokiant, kad egzistuoja relatyvi kasdienė tiesa ir aukščiausioji, absoliučioji. Ne viena žmogiška būtybė negali pasakyti, kas yra Šiukdenas transcendentinėme lygmenyje, o kasdienybės sferoje niekas neturi teisės jo teisti. Visą tai sužinosi jau grįžusi į Vilnių, kai ši knyga bus beveik baigta. Tačiau Dharamsaloje mes gyvename geometrinę progresiją besiplečiančių gandų erdvėje. Nepaisant visų versijų ir tvirtinimų apie aitvariškas turto nešėjo funkcijas, nelabai aišku, kodėl Šiukdenas tapo toks populiarus tarp visų Tibeto gyventojų, ypač tarp Lhasos aristokratų. Dar mįslingesnis atrodo Šiukdeno kultas vakarietiškoje Sankoje. Didžiojoje Britanijoje gyvenančio lamos Kelsango Gyatso mokiniai net suorganizavo Šiukdeno rėmėjų komitetą ir užtvindė internetą pagalbos šūksniais ir prakeiksmais Dalai Lamai. O nelabai šiuolaikinėje technikoje susigaudantys tibetiečiai siaubo apimti šnipždėjosi, kad Dolgijalas jau prasiveržė į kažkokį internetą, paslaptingą tinklą, kuris yra apraizgęs visą pasaulį. Šiukdeno rėmėjų komitetas surengė porą piketų Londone, reikalaudamas, kad Dalai Lamai, kaip žmogaus teisių pažeidėjui, būtų visiems laikams uždrausta atvykti į Didžiąją Britaniją. Magiški ir mistiški Dolgijalo reikalai net buvo pradėti svarstyti BBC laidose. Žurnalistai nelabai susigaudė, kas darosi, bet jie visa širdimi buvo Dalai Lamos pusėje ir teigė, kad jo šventenybei vėl iškilo pagrindinė liberalo problema – ar galima toleruoti netoleruotiną? Nepaisant viso šio triukšmo, tebėra sunkiai suprantama, kodėl staiga reikia nutraukti visas su šiukdenu susijusias apeigas, praktikuotas jau keli šimtus metų, sunaikinti jo atvaizdus ir statulas, įstumti didžiausiom nemalonien garbingiausius lamas ar net jų atgimėlius. Pavyzdžiui, didelių priekaištų sulaukė paauglys Tridžiangas Rimpočiai, kurio pirmtakas, vyriausiasis Dalai Lamos mokytojas, išpažino šiukdeną, nors tai nesutrukdė jam pasiekti nušvitimą. Aiškinimų yra visokių. Kai kurie vakarų žurnalistai, visur išvelgiantys tik politinės priežastis, teigia, kad šiukdeno vardu bando prisidengti besusiformuojanti fundamentalistinė partija, siekianti, kad laisvą Tibetą ir dabartinę egzilę valdytų tik vienuoliai, priklausantys išimtinai Gelugpos sektai. O Dalai Lama trokšta visų sektų santarvės ir valdančiųjų sluoksnių sekularizavimo. Aistros verda. Per kai kurias tibetiečių gyvenvietės nuvilnijo reidai, kurių metu kiekvienose namuose buvo ieškoma šiukdeno išpažinėjų. Panašus vajus praužė ir didžiuosiuose Gelugpos vienuolynuose, šiuo metu įsikūrusiuose Indijos pietuose, o kai kur buvo prieita net iki susirėmimų. Lamos, nepanorę atsisakyti savo kasdienės, dolgialui skirtos praktikos, buvo iš vienuolynų išvyti. Egzilinė Tibeto vyriausybė išplatino viešą laišką, kuriame buvo paneigti fizinio susidorojimo ar persekiojimo faktai ir pridurta. Tie individai, kurie galvoja, kad asmeninė meditacinė dievybė yra svarbesnė už visos Tibeto tautos interesus, turi teisę praktikuoti tai, ką laiko esant teisinga. Su šiukdenu kovojama ir mistiniais būdais, kurie itin kaitina indžių vaizduotę. Vienuoliai kasa duobes šventyklų kiemuose ir apsivilkę dievų drabužiais, mosuodami ritualiniais durklais, meta į pražiotą žemės burną gausias, baltai, raudonai, juodai dažytas atnašas. Kartais prie vartų į Dalai Lamos rezidenciją sušmėžuoja David Neil plunksnos vertos būtybės. Jogai nusileidė iš Himalajų viršūnių vien tik tam, kad kovotų su dolgėlu. Juodomis jaunaties naktimis danguje pulsuojant kruvinam amalui ar vaiduokliškai šviečiant baltai pilnačiai, kai visose vienuolynuose dunda būgnai, žvanga cimbolai, šaižiai aidi triubos ir vienuoliai niūreis it požeminis griaustinis balsais kartoja hajagryvos mantrą, kurie kiekvienam liepta sukalbėti po 10 milijonų kartų, iš tiesų atrodo, kad vyksta Armagedonas. Kas kad neregimas mums, nepašvestiesiems? Kas nugalės? Ar paskutinėme šio žemės mūšyje tarp gėrio ir blogio dar gali kilti toks klausimas? Beje, apie hajagryvą. Šamboloje staiga stojusią nejaukę tylą nutraukė akiniuotas vyrukas. Ar girdėjot, kad kitą savaitę Dalai Lama lankysis ten aukštai kalnuose viename Nyingmos vienuolyne, kurio patronas hajagryva? Sako, tai irgi viena iš mūšio su šiukdenu grandžių. Tai pavojinga, todėl ne vienam iš indžių nebus leista ten įsitrinti. Aš nustėru. O gyvenimas Šamboloje teka sena vaga. Dainuoja Bobas Marlėjus. Ponas su povo plunksnų kepure ir violetiniu apsiaustu, astrologas iš Hamburgo, pedantiškai dėliodamas makrobiotinio maisto paketėlius, garsiai pareiškė. Aš kosmopolitas. Ir supraskit šį žodį teisingai. Tai reiškia, kad aš myliu visą pasaulį. Paldenlhamo neatsargiu judesiu nusviedžia žemėn puodelį su užrašu God is great ir žiūrėdama į jo šukės graudžiai pravirksta.